habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo salaasa bisha julayna waa 7-iyo-toban sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 6-iyo-tobanka iyo 9-iyo-tobanka mitirband iyo weliba bogayaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiin doona jaamac buula jaamac iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta jibuuti oo sheegay inay diyaar u yihiin magdhow inay ka siiyaan shirkadda DP World heshiiskii lagaga baxay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo soo gebagabeeyey kalfadhigii uu waxqabadka yaraa.
Guddoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta, muxuu ah xilka qaadistiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan. Marka waxaa dhacay khilaafkaas wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu saad ogtaha waa 4 bilood. 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xaluushiisii.
xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay inuu kulan fiican magaalada Helsinki ee waddanka Finland kula qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. walow muujado dhaleecan ay uga yimaadeen in uu garab siiyo difaacidda Moscow ee inay faragelin ku sameeyaan doorashadii Mareykanka ee sannadii 2016-ka, halka uu ka garab istaagi lahaa natiijadii baada wardoonka Mareykanka ee sheegtay in faragelintu ay dhacday. Paul Ryan oo afhayeenka aqalka hoose islamarkaana hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka Kongareska ayaa sidoo kalena dhinaca siyaasadda ay xulafo ku yihiin madaxweyne Donald Trump oo ka hadlay aragtidiisa ayaa sheegay amaba yidhi, aynu caddayno arrinka Ruushka, doorashadeennu waa faragelisay amaba faragelin ayaa ku dhacday. xilli shalay ay shir jaraa'id ee wada qabanayaana Putin ayaa madaxweyne Donald Trump uu yidhi, madaxweyne Putin waxay ahayd mid si aad u adag islamarkaana u culus beenintiisa maanta. qaybo badan oo ka mid ah xubnaha sharci dejinta ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa iyaguna cambaareeyay mowqifka madaxweyne Trump, islamarkaana ku tilmaamay waji gabax.
qaadi heer federaal ayaa soo saaray amar ku meel gaara oo faraya maamulka Donald Trump inay joojiyaan musaafiriinta qoysaska soo galootiga ah ee kadib marka ay midoobaan waalidiinta iyo caruurtooda. qaadi Dana Sabrow ayaa amarkiisa soo saaray Isniintii shalay kadib markii midowga ururka xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka ay walaac ka muujiyeen arrinta maamulka ayna maxkamad u gudbiyeen walaacooda ku aadan in dowladdu ay doonayso musaafirin wadareed ballaaran kadib marka ay waalidiinta la midoobaan caruurtooda. ururka ayaa u baaqay in qoysaska ay gartaan xuquuqahooda sharciga ah iyo haddii ay go'aansanayaan inay magangelyo weydiisanayaan iyo in kale. qaadi Sabrow ayaa dowladda siiyey ilaa iyo Isniinta dambe ee 24-ka luuliyo inay kaga soo jawaabaan amarkiisa.
ugu yaraan 14,000 qof oo reer South Africa ayaa maanta isugu soo baxay garoonka lagu ciyaaro ciyaarta cricketka oo ku yaala magaalada Johannesburg si ay u dhegaystaan khudbadu madaxweynihii hore waddankan Mareykanka Barack Obama uu halkaasi ka jeedinayay, gaar ahaan sanad guuradii 100-aad ee ka soo wareegtay Nelson Mandela. Obama oo ka hadlayay kulankii 16-aad ee Mandela ayaa khudbadiisaasi ay noqonaysay tii ugu sarreysay ee uu jeediyo tan iyo markii uu ka tegay amaba uu ka baxay ama doorashadii waddanka Mareykanka ama madaxtinimada uu ku guuleystay Donald Trump sannadii 2017-kii. Barack Obama ayaa si kooban hore ula kulmay sannadii 2005-tii, taasoo noqonaysa 3 sannadood ka hor intii aan loo dooran inay madaxtinimada waddanka Mareykanka, isagoo ahaa xilligaasi madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee loo doorto waddanka Mareykanka.
haweeney u ololeysa xuquuqda hubka oo Ruush ah, xiriir dhowna la leh NRA oo ah ururka hubka u ololeeya ee Mareykanka, ayaa Isniintii loo xiray dembi la xiriiro faragelinta uu Ruushku ku hayo arrimaha Mareykanka. Maria Butina oo 29 jir ah sheegatayna inay tahay aasaasaha ururka xuquuqda qaadashada hubka ee Ruushka una shaqeysay mid ka mid ah madaxda sare ee dowladda Ruushka ayay hay'adda dambi baarista gudaha Mareykanka FBI ku xirtay magaalada tan Washington isniintii. FBI da ayaa Maria Butina ku sheegtay inay tahay sirdoon Ruush ah oo isqarinaya ayna dalkan Mareykanka ku timid dhowr jeer oo hore ka hor inta aysan ku imaanin dalku galka ardayda oo ay waxbarashada u isticmaalayaan. Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Shirkadda laga leeyahay dalka Jabuuti ee maamusha dekedda Doorale ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay magdhow ka bixiso heshiiskii ay kaga baxeen ee u dhexeeyey iyaga iyo shirkadda Dubai Ports Wall ee laga leeyahay Imaaraadka, iyaga oo celinaya saamigii Dubai Port Wall oo ahaa 33%. Gudoomiyaha dekedaha iyo aagga canshuuraha ka caagan ee Jabuuti, Abuukar Cumar Xadi, ayaa V O E-da u sheegay inta labadaasi u qaadayaan si ay u kala baxaan labada shirkadood, wuxuuna arrintan uga waramay Xuseen Barre Aadan.
Kulankii dadkii maalgelin wada samaystay ay isku mandhaafeen shirkadii ay wada lahaayeen oo maxkamadii iyo la tegey, waxaa meesha haboon oo qolada dib iwana iyagay ka timid demogtay inay yidhaahdaan annaku sheerkeegii 33% ku lahayn dekedda Doorale oo konteneerka waan iibinaynaa. Marka waa taa un weyaan waxa imikaas dee meesha taala. Sidii loo qiimeyn lahaa waxay noqonayso sheerskuugaas 33% ah 100%. Jabuuti Port and Freedom Authority-na waxay leedahay 33%.
Wata wararka qaar waxay sheegayaan inaad diyaar u tihiin inaad bixisaan lacag gaarisa $500 million. Ma jirtaa arrintaas?
May qiimaha weli laguma heshiinin. Labada qoloba waxay wadaa xisaab ayaa wadaa, waa la isu soo fariisan doonaa muddo dhow, laakiin wixii lagu heshiiyey baanu ku diyaar baan nahay inaan siino lacagtooda oo saan ku kala baxno.
Marka ma idinka toos u wada hadlaya mise maxkamad ayaad isu dhex galaysaa?
Mayme toos baan u wada hadlaynaa, waxbaan kala iibsanaynaa. Marka experts baa loo yeedhi qiime ku sameeya shirkadii. Marka waxa weeyaan waxa ay iibinayaan DP World 33% waxa weeyaan faa'iidadii, horta waxa weeyaan dhintii 400 million oo dollar ahayd oo gelinay Doorale. Maalgelintaasi waxaa qayb ahaan ay ahayd equity waxa afka qaalad loo yiraahdo, oo waxa weeyaan waxa ay gashadaan dadka maalgelinta sameynaya. Waxay ahayd 200 million oo dollar oo Jabuuti ay gelisay 88, DP World-na ay gelisay 44 million oo dollar. 400 million oo maalgelinta intii ka dhinnayd oo ah 268 million oo aan walaamahanay, deynkii 268 million waxay dhammaatay oon celinay lacagtaasi bishii Juun sanadkii naga tegay 2017 baan celinay lacagtaas. Marka iminka iibkan ay iibinayaan shareskoodi waxa weeyaan waxa loo yaqaano macaashka inta ka hadhay muddadii concessionka oo 20 sano, macaashkii ay heli lahaayeen weli waxa qiimahu noqonayaa shareku intaasu noqonayaa. Marka xisaab u baahan tahay dad expert labada dhinac ayaa xisaabta wadanka muddaduna waxaan filaynaa in soo fariisano oo saan ku kala baxno.
Wararka qaar waxay sheegayaan in saamigii ay Dubay lahayd aad diyaar u tihiin inaad ku wareejisaan shirkado laga leeyahay Shiinaha oo arrintaasi danaynaya. Ma jirtaa arrintaas?
Arrintaas xulka ma jiraan. Arrintaasi waxa weeyaan boona abuur, waana wax mataqaanaa ay miidiyaha ay gelisay Dubay si ay mataqaanaa ay u xumayso socmada Jabuuti weeyaan. Marka waxa weeyaan cidba kama yimineyno, marka aniga ka iibsano waan anaga lahanayna.
Arrin kaloo taa ka duwan, haddii aan ku weydiiyo si aan ka warqabno, Jabuuti dhaqaaleedu wuxuu ku tiirsan yahay dekedaha, dhowaana Ethiopia iyo Eritrea way heshiiyeen oo dekedihii Eritrea ayaa la furaya. Arrintaasi saameyn ma ku yeelanaysaa dhaqaalaha iyo shaqada dekedda Jabuuti?
May kuma yeelanayso wax saameyn kuma yeelanayso. Nabad way fiican tahay inay wadanada degmadan ay nabad ka dhacdo waa wax wanaagsan weeyey, laakiin wax saameyn anaga nagu yeelanayso ma aaminsanina jirto. Waxa weeyaan dekedda Jabuuti Ethiopia lumay shaqayso, waxay u shaqaysaa transhipment iyaan ka shaqeynaa, waxaan u shaqeynaa dalal kale oo dekada leh. Maalintii dekada nimikaan ka hadlayno oo Doorale aan maal gashanaynay, traffic-ga Ethiopia iyo Jabuuti marka la isku daro wuxuu ahaa 150 kun oo kontener. Waxaanan maalgelinno dhisnay dekad qaadi karta 1,600,000 oo kontener. marka horaba waxa weeyaan maaman socon ba Djibouti iyo Ethiopia oo ay ka badan tahay capacity-ga dadka doorale transshipment baan soconay transshipment inoo ku guuleysanay transshipment imi ka maanta la maran hadaan salaan kaaga soo qaado 400 koorka Mombasa ayaa dib ugu dhufina marka impact aan ka soo inagu ma yelanayso waa inuu ka fiican tahay tartanku inay dikada kala soo baxaan oo qiimeyn laqti isticmaalaya dikadahaasi ay ku sameeyaan oo marka kala doortaan iyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha dekadaha iyo aaga canshuuraha ka caagan ee Djibouti Abukar Cumar Xadi oo u waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dantiraha Soomaaliya oo jooga xarunta qaramada aanilaada xarunta midowga Yurub ee Brussels oo la filayo in goor dhow lagu soo gabagabeeyo shir ay leeyihiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyay loogana hadlayo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha nabadgelyada iyo taageerada beesha caalamka. Dantiraha Cali Siciid Fiqi ayaa u warramay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Shirka Roti waa shir hore looga soo shaqeeyay. Shirarkan oo caalamiga ah waad ka warqabtaan in maareed communicate-kiis mar hore laga soo shaqeeyay. Marka waxyaabaha laga shaqeynayo waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ah wada shaqeynta maaragtay ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo international community-ga waxqabadkii lixdii bilood la soo dhaafay iyo maaragtay sida mustaqbalka loo wada shaqeyn doono dhinaca maaragtay ha ahaato horumarinta dhaqaalaha dhinaca maaragtay private investment dadka ganacsatada oo maaragtay oo maalgelinayaan qaranka Soomaaliyeed iyo maaragtay constitution-ka oo Soomaaliya oo maaragtay lagu hayo review iyo sida security-ga maaragtay ciidanka Soomaaliyeed ee wadanka ula wareegi lahaayeen dhammaan arrimahaas ayaa ka mid ah wixii la isku raaci doono oo hadda maaragtay sidii loo wada shaqeyn doono marka waxay noqonaysaa mutual accountability
waaye doctor
baa ka saaran anagana mas'uuliyadna international community mas'uuliyadda weyn ee Soomaa
marka laga tago arintan guud ee qodobada horumarinta abniga wada shaqeyn ma dhageystayaasha ma la wadaagi kartaa wax toos ah oo gaar ah qodobada la isleeyay waa laga soo saaraya meeshan wax ku oolna way u noqonaysaa ummada
waxyaabaha wax ku ool u noqonaya waxa ka mid ah waxyaabaha security nabadda sugidda laga qaban doono waxyaabaha maarka dhaqaalaha laga qaban doono waxyaabaha maarka dastuurka arrimihiisa iyo beesha loo wado maaragtay xuquuqda dumarka waa arrimo maaragtay kulli qaar la xiriira mataqaana horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo qaar la xiriira amniga waay marka arrimaha ayaa runtii la isla meel dhigay oo kasoo baxay meesha maarka
waxaa lagu dhaliilaa shirarkan iyo shirarka la midka ahba inta badan inaan lagu shaqeynaynin rabitaanka dowladda federaalka oo dabcan la isleeyahay waxay u idman yihiin rabitaanka ummadda Soomaaliyeed maxaa aad arrintaa uga jawaabi lahayd?
Runtii horta waa jirtaa marmarka qaarkood international community ajendayaasha inay riixaan oo siday rabaan ay u dhaqaajiyaan laakiin hadda sanadka kan intaan hadda aan ka arkay aniga aan joogo halka shirka lagu qabtay ajendiyalka waa la soo wada diyaariyey kumuligeega waa laga wada shaqeeyey marka waxaan dowladda Soomaaliyeed aan ogoleen meesha ma soo galin sidaas darteed waxay u egtahay in maaragtay in la xishmeenayo rabitaanka dowladda Soomaaliyeed iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed
waayahay rajadaada waxaad noogu kabtaa shirarka hadda kan ka horreeyey oo dhan ballanqaadiyaa jiray waxyaaba lagu heshiiyey oo dhowr ah baa jiray sida maamul goboleedyada iyo mucaaradku ay sheegayaana waxyaabihii lagu heshiiyey shirki kan ka horreeyey waxba kama fulin ama wax aad u yar baa ka fulay marka maxay dowladdu ku andacoon kartaa waad isleeda
Rudi aniga waxaan qabaa waxyaabaha laga soo wada shaqeeyey hadda sida ay ka buuqato oo ajendaha meesha la keenay iyo communique-ga waxa inkii ka horreeyey marka aad barbardhigtid waxa arkaysaa dowladda ay maaragtay muhiimadii 97% wixii looga baahnaa inay kasoo baxdo marka xisaabtanku waa loo baahayay raayiga maaragtay dadka maaragtay mucaaridka ku ah dowladda iyagana waa muwaadiniin Soomaaliyeed marka raayigooda inay dhiibtaan waajib waay laakiin waxaan ku leeyahay waxay u baahan tahay xisaabtan oo maaragtay aanan la isku tuurino oo dhab ah marka aniga waxaan qabaa runtii wixii lixdii bilood bishii ugu dambeysay December-tii hore wixii lagu soo heshiiyey in waxyaabo badan ay ka hirgeleen ee dowladda dhinaceeda mas-uuliyadeeda ayaa dooda soo baxday ee runtii maanta la rajaynayo in maaragtay arrimaha siday hore u sii socdaan
waa hagaaga dhageystayaal kaas wuxuu ahaa Dantiraha Cali Siciid Fiqi waxaana uu warramayey wariyahayaga jaamac bowla jaamac.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay ka qayb gelin isla markaana aanay jirin cid xukuumadda mataleysa oo ka qayb gashay shirka Soomaaliya ee dalka Beljiumka. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa arrintaasi sheegay. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaariye uu wasiirka ka wareystay arrimaha ay ka mid yihiin wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. ugu horeyna wuxuu wax ka weydiiyey shirka Brussels.
Soomaaliland shirka kama qayb gelin. Shirkan wuxuu ka mid ahaa un shirar fara badan oo taxana oo siisoo kale oo hor loo soo agaasimay, mar midna kamaynan qayb gelin, waayo inama khuseeyo. Shirka waxaa loogu talagalay inay kasoo qayb galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaa kaloo kasoo qayb galay deeq bixiyayaasha. Marka inagu intaadee midna manihin kamaynan qayb gelin.
waxaa tiri Soomaaliland kamay qayb gelin. Faysal Cali Waraabe shirka uu tagay uu ka qayb galay, idinna waxaa tiraahdeen anagu Soomaaliland ahaan cidinagama qayb gelin. Labada arrimood seesu qabanaya
hortee Faysal waxa weeye waa guddoomiye xisbiga mucaaradka ee u cid inuu tegay Brussels. Waan ka warhaynaa laakiin taa micnaheedu maaha horta wuu ka qayb galay. Horta Faysal isaga ka jawaabi doona runtii wuxuu tegay, laakiin Faysal waa nin muwaadina, waa nin aad iyo aadna runtii ugu halgama qadiyadda Soomaaliland oo ku adag. Marka kolley isugu qanciyin buu u tegay, laakiin ma mathalo Soomaaliland. Saan kuu sheegay waa guddoomiye xisbi mucaarad, ma mathalo dowladda Soomaaliland.
Waxaa jiray arrin in badan taagnayd oo xagga Soomaaliyana ka timid, xagga Soomaaliland ka hadasheen ba idinku, arrinta ah la macaamilka gaarka ee Soomaaliland wadamada qaaraanka bixiyaa arrintaasi iyada.
Horta Soomaaliya wax ma bixiso, dee waxa wax bixiya dowladaha horumaray ee deeq bixiyaasha la yidhaahdo. Iminkana iyagaa runtii inoo qaybiya oo ina siiya mustaqbalkana, dee saas maynu ka filanayga iyaga iskale go-aanka filimayn inay wax iska bedelaan habkii waxay noo siin jireen iyo waxayna siin jireen tahona.
arrinta wadahadalada halkay ku dambeysa,
inaku mar kastaba waxaynu diyaar u nahay wadahadal, baynu diyaar u nahay. Madaxweynuna dhowr jeer ayuu arrinka uu ka hadlay, waxaana hakiyey arrimo xaggooda ka yimi, xaggeenna maaha. haddii iyagu xaggooda diyaar ka yihiin, inaa diyaar baynu ka nahay, jawiguna inoo saamaxo.
Haddii labada dhinacba diyaar yihiin, maxaad hortaagan? Soo inaydiku wada hadashaan ama hawshii gashaan, maxaad hortaagan idinka?
Horta toos aniga wada hadala oo aanay cidi noo dhaxaynin, ambaanay cidi mataqaanaa markhaati nooga ahayn inaku geli mayno, harunoo maynaan gelin. Laakiin wax mar hore looga baahan yahay inay ka timaado go-aan ah inay doonayaan inay mataqaanaa wadahadalada duba bilaabaan, inaku way naga go-aan. Taasu markuu yimaado, marka waxay noqonaysaa in sidii laynoo dhexdhexaadin lahaa markaa laga hawlgalo.
Ilaa sanadkii hore mas-uuliyiin kala duwanood Soomaaliland ka tirsan, wasiiro badan oo adigu aad ka mid tahay, waxay in badan ka hadasheen arrinta maamulka hawada, cidda maamulaysa, wasiirro ama cid ka mida xukuumaddaadu waxay in badan ku celceliseen lama wareejin ilaa markii dambe Muqdisho maamulkeedii laga dejiyey. arrintii wadahadalladii maamulka hawadu halkeedii marayaan, haddiiba ay socdaan?
Horta marar fara badan baynu kulamo ka yeelanay innaka iyo Soomaaliya sidii loo qaybsan lahaa maamulka iyo manfaca hawada. Heshiisyadii nasiib darro kumay dhaqmin dowladda Soomaaliya. Waxay dhacday bishii December inay toos igula xiriireen hay-adda ECAW ee arrinkaa qaabilsan. Arrinka waan ka dacwoonay, dabeenakaas wuxuu dhalay in shir la isugu yimaado bishii May magaalada Nairobi. Kulankaa waxaa lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo heshiisyadii hore horu loo galay, waa la kala saxeixday. Laakiin mar kale in laysku soo noqdo ayaa dhiman oo si rasmiya loo kala saxeixdo. Kaasinu sugeynaa marka.
Goor ma dhacaya?
Runtii iyagaynu ka sugeynaa war inay nagu soo celiyaan haddii aan ka dareenno cagajiid amba arrinkaasi u dhici waayo. Dabcan imika Soomaaliland waxay qaadanaysaa wixii tallaabooyinka kaga haboon arrinka.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo uu rabayey wariyahayaga Hargeysa Barkad Maxamuud Kaare.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii galka baadhista waxay noo haya wariyahayaga Haaruun Maaruuf.
tobankii bishan aynu ku jirnay ee julaay waxaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya loo kala diray warqad lagula socodsiinayo inuu xirmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka tobnaad. xilligaasi madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku maqnaa dibadda kursimihiisa oo ah guddoomiyaha baarlamaankuna waxa uu joogay magaalada Baydhabo. Sharciyan waxay ahayd inuu kalfadhigo maalintaas xirmo maadaama uu furmay 10-kii bishii Maarso ee sanadkan oo uu furay madaxweynaha Soomaaliya. Laakiin xiritaanka aan habmaamuuska loo marin ee kalfadhiga waxaa ku hoos qarsoonaa dhowr waxyaabood. Waa tan hore in shaqada baarlamaanku ay dhab ahaan istaagtay 28-kii bishii May, 42 maalmood ka hor xiritaanka rasmiga. Waa tan labaade in kulamadii baarlamaanka ee dhacay kalfadhigeen ay ahaayeen kuwii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanada intii laga soo gudbay xilligii ku meelgaarka ahaa bishii August 2012. Waa tan saddexaade baarlamaanku waxa uu kalfadhigan ansixiyey shuruucdii ugu tirada yarayd. Haddaba sidee ayay tani ku dhacday? Aynu dib ugu laabanno sidii uu kalfadhigani ku bilowday. Laba maalmood kadib markii uu furmay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad, waxaa xubnaha baarlamaanku ay isugu yimaadeen kulankoodii labaad, waxaana ay ku ansixiyeen xeerkii dhowridda gobonimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed oo waxba kama jiraan ka dhigayay heshiis saddex geesood ah oo dekedda Berbera ay ka gaadheen Somaliland, shirkadda DP World iyo dowladda Ethiopia. Hase yeeshee laba maalmood kadib ansixinta xeerkaasi waxaa qaraxday colaad siyaasadeed kadib markii xildhibaano taageersan dowladda Soomaaliya ay keeneen mowshin ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan guddoomiyihii baarlamaanka xilligaasi Maxamed Cusmaan Jawaari. Khilaafkaasi waxa uu jiitamayay muddo bil ah sababtoo ah xubnaha baarlamaanka oo isku khilaafay mowshinka oo qaarkood sheegeen inuu ahaa sharci, halka kuwa kalena ay ku doodeen inuu ahaa mid siyaasadaysan oo dowladdu ay dabada ka riixaysay. Maxamed Cusmaan Jawaari waxa uu xilligaasi ku tilmaamay mowshinkaasi inuu ahaa fawdo.
Iscajili maayo, sharci baan ku imid, sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo, sanduuq waa diideen, mowshin ay keeneen, sanduuq waa diideen, sharci waa diideen, fawdaan samaynaynaa.
Ugu dambeyna 12-kii bishii Abriil waxaa guddoomiyihii baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari lagu qasbay inuu iska casilo xilka.
Maanta oo ay bishu tahay Abriil 2018, waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee Allaahu subxaana wa tacaala ka sokow aada idinku iigu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo.
18 maalmood kadib iscasilaadaasi oo ku beegnay 3-kii bishii Abriil waxaa baarlamaanku ay guddoomiye cusub u doorteen Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. Intaasi wixii ka dambeeyey shaqada xubnaha baarlamaanku waxay sii socotay bil kale. 28-kii bishii May ayaa kulankii ugu dambeeyey baarlamaanku u dhacay, waxaana ka qayb galay 139 xubnood, waxaana ajenduhu ahaa hal qodob oo ahayd su'aal oraaheed ku wajahan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. Kulankaasi waxa uu ahaa kii 19-aad uguna dambeeyey ee baarlamaanku u yeesho, waxaana xubnaha baarlamaanka loo fasaxay bisha Ramadaan, halka xubno kale ay u safreen dhinaca cumrada. Kuwa kalena waxay dib ugu laabteen guryahooda iyo waddamada ay ka yimaadeen si ay ula soo ciidaan qoysaskooda. Tallaabooyinkaas oo dhanna waxaa la qaaday iyadoo rasmi ahaan uusan u xirmin kalfadhigii saddexaad. Sidii aan hore u soo sheegayba, kulamada kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad oo ahaa 19 waxay ahaayeen kii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanka intii laga baxay xilliga ku meelgaadhka ah. Mas-uuliyiinta baarlamaanka waxay taasi ku sababeeyeen laba waxyaabood. Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux waa habdhowraha baarlamaanka oo qaabilsan kulamada iyo socodka hawsha baarlamaanka.
Guddoomiyaha baarlamaanka markii mowshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta, muxuu ah xilka qaadistiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan. Marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu si aad ogtaha waa 4 bilood. 2 bilood waxay qaadatay mowshinka iyo xuluushiisii, waxaa sidoo kaleeta waqti dheer qaatay markii mowshinkaas muddo uu socday khilaafkiisi. Waxaad ogtahay inuu guddoomiyihii hore baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari iska soo gudbiyey istiqaalo, kadibna la gudagalay in dib golihii isugu soo noqdo. Waxa ugu horreeya la samayn karay wuxuu ah in la sameeyo guddi doorasho, dabadeedna la gudagalo sidii doorashadu dhici lahayd. Waxaa dhacday marka in la doortay guddoomiyaha cusub. Marka kalfadhigan waxaan filayaa shaqada ugu weyneed la qabto horta waxay ahayd kangungaadhida, muxuu ahaa in laga gungaado khilaafkii oo uu kusoo afjarmay si xaalad sahlan oo istiqaalo u keenay guddoomiyihii hore baarlamaanku, iyo in la doortay guddoomiye cusub. Marka kalfadhigani lamid ma ahayn kalfadhiyadii kaleeto oo xaaladahaas ayaa dhammaantii soo wajahay. Marka xaaladahaas awgeed ayaa waxaa laga yaabaa inay keento in aad loo arki waayo waxqabadkii heerkii loo baahnaa inuu soo gaaro.
Laakiin baarlamaankani ma ahayn kan keliya ee uu soo wajahay khilaaf siyaasadeed. tusaale ahaan baarlamaankii sagaalaad xilligi uu shaqaynayay ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirdoon saacid markii mowshinka laga keenay dhammaadkii sannadkii 2013 fadhiyada guud ee baarlamaanku uu qabtay kalfadhigaasi saddexaad waxay ahaayeen 59 kulan sannad kadib waxaa baarlamaankii sagaalaad loo soo gudbiyey mowshin ka dhan ah ra-iisul wasaarihii beddelay cabdi faarax shirdoon saacid oo ahaa cabdiweli sheekh axmed mowshinkaasina waxa uu ku soo beegmay dhammaadkii sannadkii 2014 xilligaasi oo baarlamaanku uu ku jiray kalfadhigoodii shanaad waxaana kalfadhigaasi uu yeeshay 7 kulan taasi oo weli 3 jeer ka badan 11 kulan ee dhacay kalfadhigii ugu dambeeyey sidoo kale iskuday mowshin la doonayay in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu isna ku soo beegmay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka sagaalaad bartamihii 2015 waxaa kalfadhiga baarlamaanka ee xilligaasi ay kulmeen 38 kulan haddaba muddada dheer ee kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka 10 aanu shaqaynin qaabkii loo xiray iyo khilaafkii guddoonka hore iyo hay-adda fulinta ayaa shaki geliyey xubno ka tirsan baarlamaanka kuwaasi oo gaari heer ay ku tilmaamaan qaabka loo xiray sharci darro waxaa kaloo ay dhaliileen in si weyn looga caajisay shaqadii iyo ansixintii sharciyada hor yaallay baarlamaanka oo ahaa 11 sharci waxaana kalfadhigan saddexaad uu ansixiyey 2 sharci oo ka mid ah 11 sharci ee hor yaallay iyo xeer dheeraad ku ahaa oo ku saabsanaa dekedda berbera cabdullaahi maxamed nuur waxa uu ka mid yahay xildhibaanada ka walwalsan qaabka loo maamulay loona xidhay kalfadhigan
habraaca loo xiray kulanka golaha shacabka wuxuu ahaa dee waa dhaqan aada u cusub uu ahaa oo aan la aqoon marka la fiiriyo dhanka sharciyadana aada u qaldan oo dee wax sharciyaduhu ku fadhiya aan la arag guddoonka golaha shacabku ma lahan awoodda inuu isugu go-aansado goorta la xiraya goorta la furay balse guddoonku wuxuu horkeenaa golaha guud ahaan ama shirkooga guud uu horkeenaa goorta la xiraya iyo goorta la furaya ajanda ahaan unba uu horkeenaa kadibna waxaa lagu ogolaadaa ama lagu diidaa aqlabiyadda golaha shacabka
haddaba maxaa ka iman kara haddii ay baarlamaankani kulmi waayaan si ay u ansixiyaan shuruucda badan ee hortaalla iyo inay la xisaabtamaan hay-adda fulinta
walaal dee waxa ka iman kara waa waxaa iminka soconayo kale oo ay kow ka tahay inaan cidi la xisaabtamin laanta fulinta ee dalka inaan dhammaan wixi shuruuc hor yiilay aan waxba laga ansixin tusaale ahaan shuruucda aadka u muhiimka ah ee ina hortaalla waxaa kow ka ahaa sharcigii hanti dhowrka sharcigii maamulka maaliyadda xisaab xirki oo bish oo sanadkii 2019 ahayd bishan january in ma garanaysaa la gudagalo sharciyo badan oo la xidhiiray xagga amniga waxa kaloo yani shuruuc ciidan ka tiro badan ayaa hortaalla kuwa cusub oo la filayo ay ahayd in la horkeeno golaha dhinahaasoo idilba wax ka hagaya lama arko ujeedka laga lahaana waa intaas iyo khaladaad fara badan oo dee ugu muhiimsan tahay inaan lala xisaabtamin xukuumadda iyo laanta fulinta guud ahaan
madaxda baarlamaanku sababo kale ayay cudurdaar uga dhigeen miradhala aanta kalfadhigan saddexaad maxamed cabdulaahi xasan nuux habdhowraha baarlamaanku waxa uu leeyahay ansixin la-aanta sharciyada ee baarlamaanku kuma xirnayn oo keliya khilaafka balse waxaa jiray sababo dhinaca farsamada ah
walaal horta sharciyada yaalla ee golaha u yaallaayo waa 11 sharciba hadda taala laakiin intooda badan khilaafka iyo bisha rabadaan midna mayna u dibdhicin waxay u dibdhaceen dhammaantood inay u baahdeen waqti dheeraada waayo sharciga khayraadka sharcigan muxuu aha batroolka oo kaleeto wuxuu u baahan yahay waad og tahay aska ay leedahay in laga hadlo khayraadka soomaaliya iyo buuqa uu leeyahay ma khayraad badeedba ma ku berriba dhinac kastaba sidaa darteed markii baarlamanka la keeno uu golaha wasiirada kasoo gudbo baarlamanku waxay codsadeen in la siiyo khubaro dheeriya oo gacan ka siisa guddiyada marka ilaa iyo hadda sharciyadaasi waxay u xaniban yihiin uun dib u eegista guddiyada haysta mooyaane uma xanibno khilaafaadka muuna dhankiisa xanibaada xooggeedu kama iman
laakiin waqti baa loo waayay waqtigu wuxuu ka yimid sababtoo waqtigii wuxuu ku baxay khilaafaadkii sax
waa la dhihi karaa dee khilaafku waqti wuu qaadanhayaa waayo khilaafku waqtigii mar walba waqti waa kii qaata laakiin sharciyada markii aan eegnay intii khilaaf socday wax sharciyahoo taagnaayo khilaafka xanuunigu haya baarlamaanka in la marsiiyaan rabaale ma jirin laakiin waxaa ka mashquulaya degmadii iyo baarlamaanka sidooda markaad og xaaladoodu waxaa dhaqan u ah sidaynu ognahay kolkii ama mooshin yaalla ama xaaladii jirto xildhibaanadu inta badan diiradda waxay saaraan mooshinka iyo xaaladiisa iyo xaguu ku dambeeyay iyo xaggee la marsiinhayaa ayay si wadara ugu mashquulaan marka saameyn way yeelan kartaa arrinkaasi markii dhinac laga fiiriyo mooshinadu mar walba caqabad waxay ku noqonayaan habsami socodka shaqada
tan iyo intii la sameeyey baarlamaanka federaalka waxaa hawshooda hadheeyey muranno iyo isqabqabsi siyaasadeed kalsoonida shacabka ku qabaana waxa mar walba shaki gelinayay isqabqabsiyada siyaasadeed iyo isbedelada badan. Dabcan xubnaha baarlamaanku waxay mar walba ku doodayeen in mowshinadu ay qayb muhiim ka yihiin shaqadooda. Miradhalla'aanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanku waxay ka dhigan tahay in shaqadii la qaban lahaa fadhigan ay u gudubto kan soo socda, taasina ay dib u dhac u keento nidaamka dib u eegista dastuurka iyo ansixinta sharciyada muhiimka ah ee u yaala baarlamaanka. Haddaba yaa iska leh mas-uuliyadda miradhalla'aanta kalfadhigan? Mas-uuliyadda ma waxaa iska leh xildhibaanada mowshinka keenay? Ma dowladda federaalka, mise shacabka Soomaaliyeed ee soo doortay? Shakiga dad badan ay ka qabaan baarlamaanka iyo shaqala'aanta kalfadhiga saddexaad waxaa sii kordhiyey mugdi kale oo soo wajahay aqalka baarlamaanka bilowgii bishii Ramadaan, xilligaasi oo labada aqal ee baarlamaanka ay soo gaadheen jawaano ay ku jirtay lacag dhan $1,645,000, sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay. Lacagtani waxay ahayd mid loogu talagalay xubnaha baarlamaanka. Galka baarista waxa uu la hadlay 10% xubnaha baarlamaanka oo 7 ka mid ah ayay sheegeen inay ka timid dowladda Soomaaliya, lana siiyey xubnaha labada aqal, kan sare iyo kan hooseba. 4 ka mid ah xildhibaanadaasi aan la xiriiray waxay qirteen inay lacagtaasi qaateen. 3 ka mid ah waxay sheegeen inay diideen, balse ay goobjoog u ahaayeen saaxiibadooda oo qaadanaya, halka 3 kalena ay diideen inay beeniyaan ama xaqiijiyaan. Xogta galka baarista uu ka helay xubnahaasi baarlamaanka waxay muujinaysaa in xildhibaanada badankood 198 ay qaateen lacagtaasi oo midkiiba ay ku aaday $5,000, lana qaybiyey toddobaadkii ugu horreeyay ee bisha Ramadaan. Lacagtaasi waxaa qaybinteeda loo xil saaray horjoogayaal ku salaysan habka beelaha ee 4.5. Mid ka mid a xildhibaanada ay lacagahaasi soo gaadheen waa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Waa garta, waxaan maqalay lacagtu inay ahayd xildhibaankiiba $5,000 in la siiyey. Qalad miya tiradaasi?
Harun Ruti, horta afkaaga fur ilkahaaga aan siriyada Soomaalidu waxay tahdaa ma wanaagsana. Haddiiba ay maaragtay xildhibaanadu saan kuu sheegay foolbaxsigaas maaragtay u jiro, waa saan ku yidhi waa wax ahmaa loogu talagalay afurka, oo badanaaba wax dhaca ay tahay inay maaragtay hay-aduhu hadba markatiyayada saacaddaasi awood u yeelata, iyadoo baarlamaanka laftirkiisa hadda aafooyinkan jira iyo waxa dhacaya iyo daadadkan laftirkooda lacag xoog le maaragtay ee xildhibaan walba laga jaray mushaarkiisa, taa barka ayaa fiicnaan lahayd inay isku mashquuliyaan haddii ay barlasirkooda dadka Soomaaliyeed qaarkood ay un dabagal ku sameynayaan had iyo jeer dhaqdhaqaaqa xildhibaanada ama baarlamaanka hawlihiisa.
Waa garta, waa ku weydiinaa inta laydinka jaray qayb ka mid a su-aalahayga weeye dabcan, laakiin waxaan rabay marka hore inaan xaqiijiyo lacagtan dheeraadka ee Ramadaanta bilowgiisii soo gaadhay inta ay ahayd xildhibaankiiba, dabcan waa taqaan inta adig kusoo gaadhay?
Ma xaqiijinayo, haddii aan yani runtiisaan kuu sheegay way Soomaaliya dhaqan uma laha ninka haddii gelis xataa la weydiiyay imisa in la yihaahdo maratay intaasoo halaad inuu yihahdo, laakiin waa wuxun farxad baxiidaha maaragtay marka la yihaahdo haddayba markaa ay bixiso xataa dowladdu waxay iyada markaa ay farxaddaasi ku bixiso in la sheegsheego kolley waxaan umaynayaa inaysan dhaqan ahaan Soomaalidaba lahayn kuna wanaagsanayn xataa wax marna sheegasha ay noqonaysaa diiniyan.
Waa garta, maya waxaan rabnaa un dadweynaha Soomaaliyeed ee idinkana aada matashaan xildhibaanada u tihiin iyo inay ogaadaan oo wixii si isun qof walba uusan u malaynin oo meel ugu dhufan. Dadka qaar haddii aad ka hadli weydaan idinka waxaa laga yaabaa inay ka badiyaan inta haddaan sheegay, qaarna ay ka yareeyaan, laakiin
mushaharkeeni baaba laga badiyaa laga yarayaa adoma sidaadanin hadda mushaharkeeni imisuu maaratay exactly inta maaratay ama wasiir qaataa ama madaxweyne qaataa ama prime minister qaataa, dad isku howlay maanan arag marka in lagu sallido maaratay indhaha ayaaba aanu arkayaan laftirkeyga inay tahay mubaalaqa.
Dalxa waxa uu difaacay lacagtaasi la siiyey xubnaha baarlamaanka, waxaana uu sheegay in xubnaha baarlamaanka mushaharkooda laga jaro kharashaad badan.
Markaan runtii aan ku tilmaamo, horta waxaa jirta lacag joogta oo bil waliba loo jaro xildhibaanada geeriyooda oo qoysaskooda iyaga maaragtay daryeel ahaan loo siiya. Waxaa jirta lacag badanaaba markii duufaanta hadda ay kurufan jirtay gobollada maaragtay bariga maaragtay Soomaaliya in $10,000 maaragtay calaa xildhibaan laga jaray. Waxaa soo xigtay iyadana sidaas oo kale masiibo iyadana ay sidaas oo kale ka jirtay meel ka mid a gobollada Soomaaliyeed iyadana $6,600 calaa xildhibaan in laga jaray. Tan hadda ugu dambeysa beledweynene iyo daadadkan hadda ka jira iyagana shabeellooyinka iyo xataa baar dheere iyo iyadana calaa xildhibaan $500 ayaa laga jaray iyo $100 joogta ah oo iyadana saan ku sheegay mar waliba waxyaabaha la xiriira xildhibaanada dhibaatada sida keliska ugu timaada ama dilalka qorsheysan ama dhimashada caadiga ah intaba iyagana ay dheeb ka ciyaaraan maase lacagahaasi xildhibaanadu laga jaro.
Waa gartay dabcan waxaan aaminsanahay inay dadka Soomaalida lacagaha loogu deeqana inay abaal idinka hayaan taas. Waxaan rabay marka dowladdu marka ma maxay ku macnaysay ma waxay tiri afur Ramadaan mise xaqal ciid mise qayb ka mida kharashaadka idinka baxaya sagada ber?
Waqtiga la isdhihi karo waa afur unbaa ma aragtay iyo dadka inta badi xildhibaanadu waxay leeyihiin nidaam la yiraahdo deegaan doorasho inay soo eegaan ama ay soo booqdaan marka iyagu fasaxa ay gelayaan. Waana ogtahay xildhibaan weliba ma aragtay markuu deegaanka isaga uu yahay deegaan doorashadiisa ama kursansigiisa uu aadayo inuu u baahan yahay wax badan oo inuu helo oo facilities dadka uu tegay oo maanta marxaladda adag iyo waqtiga lagu jiro iyadoo la eegayo iyadoo ma aragtay meelaha qaar maanta tegisteeda halista iyo dhibaatada maartay ee ka jiri karto inuu maartay soo booqdo waxyaabo fara badan iyadoo la qiimeynayo ayaa waxay ku soo aaday haddana xilli Ramadaan iyo xildhibaanada oo hadda maartay fasaxii u bilowday oo ay aadi doonaan maartay meelihii iyaga marka deegaan ahaan ama laga soo doortay ama iyaga ay matalayeen. Marka abuurahaas ayaa la isku soo beegay laakiin haddana bisha Ramadaan maadaama iyadu fadligeeda haddana iyada uu yahay kan dabooli karta magac ahaan marka loo fiiriyo wax kasta oo marka ay noqoto in maartay la guddoonsiiyo ama qof ama dad ama meel maartay ku haboon waxaa la dhihi karaa un Ramadaanka barakadiisa ama fadligiisa ama afurha la yiraahdo ama farxad Ramadaanka la yiraahdo.
Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu isaguna ii sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanada diida inay qaataan lacagtaasi.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriireen oday oo aana doonaya inaan magaciisa halkan ka xuso. Wuxuu ugu dhahay xildhibaan Cabdullaahi waxaan ku hayaa lacag marka waxaan ku wari maxay ahayd lacag wuxuu u qaatay inaan weydiiyo tiradeeda maxay tahay marka wuxuu ugu dhahay lacag 5 kun walaa tiradeeda kumaana weydiinay maxay tahay ku wari marka wuxuu dhahay waa xukuumadda bixinayso waa lacag loogu yeera xaqal ciid xaqal soon waa ku qoslo waxaan eeday xukuumadda maxoolihii dadkeeda ay nagu siinaysaa sadaq ahaan goor bay xildhibaanadu ka mid noqdeen dadka ay ku kacdo sadaqadu ama ma garanaysaa dadka cashuurta xoolaha dadka laga soo qaaday ay ma garanaysaa in la siiyey yaa adig ku mandateka ku siiyey inaad cashuurta dadweynaha u qaybisa xildhibaanada may walaal wuxuu dhaanay waa la ii soo dhiibay dadka la iigu soo dhiibay ayaad ka mid tahay un ku celiya ayaa kuu soo dhiiban kuwri markaas wuxuu ugu dhahay xukuumadda ay soo dhiibtay marka dee waxaa xusid waxaan ku wari kolba anigu kamid maahi dadka ay ku kacdo sadaqada oo ay tahay in la siiyo cashuurta magaranaysa shacabka Soomaaliyeed marka waxaa kaloo cajiibiheed walaal xilliga la qaybinayay xoolaha intaa la eg ee gaaraya $2 million oo dollar waxay ahayd xilli dee ay ahayd haddiiba xishood jira in laga xishoodo waxyaabaas oo kale in lagu kaco saas waxaan u leeyahay xilligaas waxaa taagnayd fatahadihii aadka u xumaa ee ka dhacayay maxaaladaha gobollada dalka sida Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo gobolka Hiiraan oo dad aad u fara badan runtii dee oo weliba ka mid a dadkii canshuuraha bixiyey ay geedaha hoostooda iyo magaranaysa aad ugu duruufaysan yihiin.
Waxaa laga yaabaa in xubnaha baarlamaanka qaarkood iyo taageerayaashooduba ay ku doodaan in lacagtaasi ay yartahay aysan ahayn wax u qalma in laga hadlo laakiin waxaa su-aashu ay tahay maxay ku macnayn lahaayeen haddii lacagtaasi intaasi ka badan lahayd. Dadka ka shaqeeya anshaxa waxay ii sheegeen in lacagtani ay su-aalo badan ka iman karaan oo ay ka mid yihiin halka ay ka timid iyo cidda ku deeqday, mise waxay ahaayeen lacagihii canshuuraha ee laga aruuriyey dadweynaha. Haddii ay lacagtani ka timid qasnada dowladda, maxaa loo siin waayay xubnaha kale ee dowladda iyo shacabka ee u baahan ee ay ku jiraan ciidamada ku sugan gobollada ama kuwa dowladda dhexe ee weli mushaharkooda ay bilo ka maqan yihiin? Haddii ay lacagtani tahay mid lagu deeqay oo magaca ummadda Soomaaliyeed lagu soo qaaday, maxaa caddaynaya inay intaas ku koobnayd oo aysan ka badnayn oo aysan jirin lacaga intaasi ka badan oo lagu bixiyo siyaabo ka qarsoon shacabka? marka ay noqoto dhinaca anshaxa, sidee ayay xubnaha baarlamaanku uga madax bannaanaan karaan dowladda ama ciddii ay lacagtaasi ka timid? Sidee ayay xubnaha baarlamaanku qiil ugu heli karaan inay si hoose lacag u qaataan dadweynahana ay ka qariyaan? Su-aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah, haddii uu dowladda Soomaaliya dakhligu u kordhay isla markaana kobac dhaqaale jiro, wakiilada ummadda Soomaaliyeed ma waxay ahayd inay iyagu iska bilaabaan mise inay eegaan meelaha ugu baahida badan?
ugu dambeyn galka baaristu waxa uu la xariiray xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo lacagahan hase yeeshee waa inoo suurtagal weeyday inaan ku qancinno inay ka qayb qaataan barnaamijkan
agagristiyal aanu intaas kaga soo gudubno barnaamijka galka baarista waxaynu soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinay Harun Maaruf haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noo soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardere
ilaaytii la dhisay nidaamka federaalka waxaa soo baxaya isfaham la'aan u dhaxeysa maamulada Soomaaliya ka jiray iyo dawladda dhexe iyadoo dastuurkuna aan wali qeexnayn marka la eego qaabka maamulada awoodaha ay kala leeyihiin oo markayso shirarka ugu dambeeya ee ka dhacay dunida gaar ahaan shirka toddobaadkan ka soconayay Brussels iyo shirar kale oo ay dhamaan wada joogan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada taasi oo islaamkeeda aad moodid inaan wali heshiis rasmi ah lagu ahayn marka la eego habka magacaabista awood qaybsiga iyo barnaamijyo kale oo u baahan in dastuurka lagu cadeeyo waa mowduuc aad u dagaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada iyo Cabdi Wahaab Culujoog oo isaguna ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Wahaab Culujoog
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan aan aad aan u ayidayaa in maamul goboleedyada maamulkooda lagu xushmeeyo run ahaantiina sida badankeedba maamul goboleedku wuxuu leeyahay baarlamaan wuxuu leeyahay wasiiro wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen runtiina waxay u baahan tahay in arintaas iyada lagala tashto waxaan qabaa in lala tashto tusaale ahaan hadii aan soo qaadano Kismaayo markii ugu horeysay oo haddan qalaafka ugu dambeeyo haddan timid saadaan tusaale ahaan u soo qaato generaalkii runtii maamul goboleedka way ku garadaran yihiin inay celiyaan waxay ahayd inay letter qoraan ayna u diraan federaalka ay yiraahdaan anagu ninkaan lagama tashan waxaan rabnaa inaan jawaab degdeg ah ka bixisaan ayay ahayd runtiina dawladda federaalka iyadana inay dib hadana u soo celiso oo gobolkii gedo ku soo celiso taas xogaa isku dhac bay noqonaysaa anigu waxaan qabaa arintaas iyada in arin hoos loo dhaq kare ay ahayd
Jaamac Xasan Khaliif
arintan hadda socoto oo tusaale ahaan shirarka Soomaada loo qabanayo anigu waxaan qabaa inay tahay mashaariic cid kale wadato oo aan Soomaada u adeegaynin ummadda Soomaalida waxa laga maarmaan in la wadaagno xusuusino inuu san madaxweyne farmaajo ugu horeeyay in shir Brazilis lagu qabtay Sharifka loo qabtay Hassan baa loo qabtay dacdooyinkii iyo wixii laga helayna waan wada ognahay waxa ay tahay waxaan is leeyahay waa mashaariic ummadda Soomaalida saxiix laga rabo saxiixuna waxa weeyaan waa inay meesha tagaan oo la arko fuud Soomaaliyeed oo hotel la dejiyay oo shir la isu keenay taas waa saxiix laga doonayo dadkii wadankan burburiyay umadan qayb qaybiyay baana xero ku xareysanaya marka arinta anigu waxaan qabaa Soomaalidu inay ka korto ogaato in ciday barayaan iyo ciday wax weydiisanayaan iyo ciday la dhaqmayaan iyaga inay ka soo goodo hoggaan Soomaalida la helo oo isku kalsoon arintan waxaan qabaa inay tahay haba aan masuuran anigu waan qabaa runtii mabaadi' badan oo aynan inagu shaqo ku lahayn oo raali ka ahayn oo aynan awoodooda lahayn baa inagu aqfuran in lala noolaado ama laga adkaado oo ninkii doobi yaqaanaa uu doobi anagu waan qabaa Soomaalida doobid kale ma aha waxaan ka wadaa hadii qof buraan loo Soomaali jiray hoggaamiyihii qarankan inuu isu keeno oo ul iyo xoog baa lagu burburiyo xoog isu keeno waa laga marba taageeraya qofku doonaa ahaado laakiin inaan doobi karay inuu doobi aan uma qabeynay sax tahay markaan taale waxaan uga jeedaa gobolada Soomaaliyeed oo dhaxa xukunta laakiin wada shaqeyn baa la rabaa inay wada shaqeeyaan waxa maanta cad Ahmed Madobe Ahmed Maxamed Islaan iyo Abdulli Gas labaduba madaxweynaha iyo dowlad dhex isku wanaagsan waxay noognahay weeyii laakiin waxaan anu dhalinaya waxa weey dowlad dhex dhalinaya runtii waxaan ku dhalinaya waxa weeyaan shaqooyin aan loo diran bay wadaan oo farabadan shaqooyinka loo diray waxa weeyaan inay ama maamul goboleedka ka adkaadaan ama qanciyaan oo la noolaadaan haddaan awood lahayn qofku inuu awood leeyahay oo xoog leeyahay oo waddankan iyo qarankan isu keeno dadkan Soomaali isku tolo waa waddo in la baryo oo dadka la maslaxo la dhexgalo noladana waa sax. Waxaan oran lahaa arrinta ka dhacay Kismaayo deerta u dambay, anigu waxaan lahaa waa daandaansi yar oran lahaa dadka anigu ma jecli Soomaali inaan istuso ma jecli inaan kala kaxeyaan jeclahay oo dhibaatooyinka dhex yaalla aan iyaga loo bayaamin. Laakiin waxaan leeyahay waxa weeye Axmed Madoobe ama Cabdiweli qofku doonaha ahaadee waxaan leeyahay arrintatan ninka lasoo diray Soomaaliga anuu ninka lasoo dirna waa dhalinaya lafta dhalinaya waayo waa waaqici wuu ogyahay Kismaayo xaaladeeda Axmed Madoobe kuma fiicna dowladda dhexe. Hadduu anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan odhan lahaa ninkaas dunin wax garanaya Soomaali yahay dad sahaya oo uusan dhexgelin uu dhexgalay Axmed Madoobe aan raadinayo dhexgelay erge ahaan markuu ku yimaaday meeshahay.
Runtii haddii la fiiriyo qaabka ay ku shaqeynayaan waxa weeye dowladda federaalka dastuur bay leedahay, dastuurka ay leedahay oo qabyada ah ayaa lagu shaqeynayaa. Runtiina way ku jirtaa in maarata la wada fadhiisto la wada hadlo. Dastuurku waa qabyo, iyadoo qabyo ay tahay baa lagu shaqeyn karaa, awalna waa lagu shaqeyn jiray. Run ahaantiina waan ogahay waxyaalaha mugdiga oo ka jira Jubbaland iyo maarata dowladda federaalka, waan ogahay dadka madaxda Jubbaland waxay ku yimaadeen system bayna uga baxayaan meesha.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif iyo Abdi Wahab Cali Joog oo labadu waa siyaasiin jooga magaalada Nairobi. Doodii kamna intee ay ino joogto intee mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ay raali karo sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Yaasin Ciise Warreere oo dood gaaban inooga soo diyaariyay Nairobi, nalana socodsiinayay dhageystayaal. Weli waxaad nagala socotaan waa Washington. Waxaa goor dhaweyd la soo gabagabeeyey shirkii golaha iskaashiga Soomaaliya oo laba maalmood ka socday magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ee dalka Belgiumka. Haddaba qodobada ka soo baxay warmurteedkaas waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Shirkan oo markii hore ay si wada jiro u fureen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamku ay ka midka yihiin wakiilka midooda Yurub ee arrimaha dibadda iyo nabadgelyada, wasiirka arrimaha dibadda Sweden iyo xubno kale, ayaa waxaa laga soo saaray gabagabadiisa warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo 18 qodob. Waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in shirku uu soo dhoweynayo kulamadii ay yeesheen golaha nabadgelyada qaranka ee ay dhowaantan magaalada Baydhabo heshiiska ku aadan qaybsashada kheyraadka waddanka, dib u qaabaynta ciidamada nabadgelyada, iyo qorshaha waddanka dhibaatada looga saarayo. Waxaa sidoo kale goluhu uu soo dhoweeyey isla mar ahaantaasina uu aad u ammaanay howlgallada nabadilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Qodob ka mid ah qodobada warmurtiyeedka ku jira ayaa waxaa ka mid ah in ay shirku si aada u soo dhoweynayo heshiiskii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee ku aadan qaybsashada kheyraadka waddanka oo ay ka mid yihiin arrimaha kalluumeysiga, shidaalka iyo macdanta, waxaana ay ku baaqeen in la dhaqan geliyo heshiisyadaasi oo ay ku jirto in sharciyana loo maro. Shirka ayaa warmurtiyeedka uu soo saaray waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey isla mar ahaantaasina wax laga xumaado ku tilmaamay weerarada isdaba jooga kooxaha xaqjiriinta ay Soomaaliya ka geysanayaan iyo sidoo kale gobolka, kuwaasoo galaafta nolosha dad rayda, waxaana lagu sheegay inay ka go'antay inay si wada jira ula dagaalamaan kooxahaasi. Warmurtiyeedka shirkaasi ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay garowsan yihiin in lixda bilo ee soo socota ay muhiim u tahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca dhammaynta dastuurka waddanka Soomaaliya, iyagoo sheegay in ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada ay dowladda Soomaaliya waddo ee ku aadan sidii dhammaan looga jawaabi lahaa su'aalaha siyaasadeed ee ku aadan go'aanada siyaasiga ah oo ay ku jiraan golaha nabadgelyada qaranka, arrimaha federaalaynta, iyo sharciga iyo nidaamka kala dambeynta waddanka. Ka qaybgalayaasha shirkaasi warmurtiyeedka ay soo saareen ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay garowsan yihiin howlgallada ciidamada xasilinta xamar ay sameynayaan ee ku aadan doorka ay ka qaadanayaan nabadgelyada soo taraysa ee Muqdisho, waxaana ay sheegeen inay bogaadinayaan jawaabaha degdeg ay ka bixinayaan shilalka nabadgelyada ee magaalada ka dhaca. Warmurtiyeedka ayaa ugu dambeyn waxa ugu yeeray dhammaan xubnaha beesha caalamka inay taageero u fidiyaan dowladda Soomaaliya si awood ugu yeelato inay howlaheeda qabsato oo horena ay ugu sii socoto. Waxa ay sidoo kale caddeeyeen inay ka go'antahay inay la shaqeeyaan dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Ugu dambeyn ayaa waxa ay xubnahaasi u mahadceliyeen midowga Yurub iyo dowladda Sweden ee qabanqaabadooda kulankaasi Brussels lagu soo gabagabeeyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay go'aamadii ka soo baxay warmurtiyeedka shirka lagu soo gabagabeeyey Brussels ee dalka Belgiumka.
ها haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. toddobaadkan waxaa la furay garoonkii kubadda cag ee u dambeeyey ee ay leedahay koox ka mid a kooxaha kubadda cagta, ciyaartaas oo dalka maraykanka sokor looga yaqaano. kooxda DC United oo ka dhisan magaalada caasimada ee Washington DC ayaa yeelatay garoon qaadaya 20,000 oo taageere. ciyaartii garoonka lagu furay ayaa dhacday sabtidii bishan julaay ee ku beegneed 14-ka. ciyaartaasoo kooxda DC United ay ka adkaatay kooxda ka socota dalka Canada ee Vancouver Whitecaps, iyadoo natiijaduna ay noqotay 3-1. kooxdan DC United ayaa dhowaan soo iibsatay ciyaaryahanna caalamiya oo uu ku jiro ciyaaryahankii reer Ingiriis ee Manchester United Wayne Rooney. dhisidda garoonkan oo ay ku kacday lacag dhan $400 million ayaa durbabo keentay inuu xamaasad geliyo taageerayaasha kooxda DC, iyagoo rajaynaya in garoonka cusubi uu wanaajin doono waxtarka kooxda, taageerayaal badanna u soo jeedi doono. sida ay ku soo warramise wariyaha VOA da Ariadne Burianto, ilaa 1,500 qof ayaa ka qayb galay maalintii garoonka xadhigga laga jarayey. eric toer oo ganacsade dalka indonesiya u dhashay ayaa garoonka qayb ku leh. waxa uu sheegay in garoonkani uu waa cusubo baryay u yahay kooxda DC United.
markii sanadkii 2013 aniga iyo Jason Levien oo ah ninka aanu shuraakada nahay aanu kooxdan iibsanay, laba waxyaabood ayaanu ballan qaadnay. tan koowaad waa inaanu dhisayno garoon lagu ciyaaro, tan labaadna waxay ahayd inaanu koox dhisi doonno. ilaahay baa mahadle, hadda stadiumkii wuu furan yahay, waxaanan diyaar u nahay inaanu kooxda dhisno. waa innaga Wayne Rooney keennay. Wayne
Rooney oo ka tirsanaa ciyaaryahanadii waaweynaa ee Manchester United iyo xulka Ingiriiska ayaa ka mid ah 5 ciyaaryahan oo caalamiya oo kooxdu ay dhowaan soo iibsatay. Rooney ayaa saxay heshiis 2 sano bara oo gaadhaya $13 million. waa kan ciyaaryahan Rooney oo arrintaasi ka hadlaya.
sida cad fursad weyn bay aniga iyo qoyskaygaba noo tahay inaannu halkan ka ciyaaro oo aan dibadda ku noolaado. waxaanan dareemayaa inaan go'aankii saxda ahaa qaatay. tan kale waxaan ku faraxsanahay horyaalka cusub. waxaan rajaynayaa inaan ciyaaro oo taageerayaal cusub soo jiito. waxaan u malaynayaa inaan goolal dhalin karo oo naftaydana horumar u samayn karo. waxay ila tahay in khibraddayda aan ku caawin karo ciyaaryahanada yaryar, gaar ahaan kuwa kooxda ku jira. weligay waxaan jeclaa inaan guul gaaro, waxaanan rajaynayaa inaan guushaas keeno.
kooxda DC United waxay haysataa 4 koob oo horyaalka kubadda cagta Maraykanka ah, iyadoo kooxda Los Angeles Lakers oo kaalinta koowaad ku jirta oo kaliyihii ay ka horeyso. hase yeeshee DC United dibudhacyo waaweyn ayay la kulantay 10 sano u dambeeyey, waxaana kooxdu ay kaalinta u hoosaysa hadda kaga jirtaa qaybta bari ee horyaalka dalka Maraykanka. ciyaarta kubadda cagta oo sidaynu soo sheegnay sokor looga yaqaano dalka Maraykanka ayaa xilliyadii dambe ay dadku ilgaaro u yeesheen. haddaba isbeddelada ku imanaya ciyaartan iyo meesha la filayay inay gaarto ayaa waxaan ka waraystay Faarax Maxamed Cali oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faarax, waxaan marka hore ka hadlayaa taariikhdii la aasaasay xiriirka kubadda cagta ee dalkan.
Waa mahadsan tahay. Major League Soccerka runtii waxaa la aasaasay oo si fuul ah loo aasaasay 1993, taasoo runtii ka dhalatay markii Maraykanka uu ku guuleystay inuu marti geliyo koobka adduunka 1996. runtiina aas-aaskiisa waxay ahayd mid maaragtay aad iyo aad ay dadka Maraykanku ay usoo dhaweeyeen, maadaama ay traditionka ama dhaqanka Maraykanka markii hore aysan ku jirin kubadda cagta.
waan gartay. imise kooxood ba hadda qayb ka ah horyaalka Maraykanka?
waxaa qayb ka ah 23 kooxood. bilowgiisii horena waxaa lagu bilaabay 10 kooxood. marka waa horyaal runtii soo koraya oo kooxda weynada ugu dambeysa kusoo biirtana ahayd kooxda New York City oo 2013 horyaalka qayb ka noqotay. mar walba oo koox runtii weyn magac la lacag haystana kusoo biirto, horyaalku wuxuu noqdaa mid aad iyo aad runtii xiisihiisa uga duwan yahay tii hore.
waa gartay. toddobaadkan kooxda Washington DC, caasimada ka dhisan ee la yidhahda DC United,
ayaa garoon cusub dhisatay, waxayna soo iibsadeen laacibkii weynaa ee kooxdii Manchester United iyo dalka Ingiriiska Wayne Rooney. Marka kooxo kale jiro laacibiin caana ama hadda ay u joogaan ama ay horey ugu joogeen, bal sawir naga sii arrintaas.
Waa mahadsantahay runtii. Soo iibsashada Wayne Rooney ee kooxda DC waxay ka mid tahay sanadihii u dambeeyey Maraykanku wuxuu soo iibsanayay ama Major League ciyaartoy waaweyn oo Yurub ka ciyaari jirta oo runtii ama retire ku sii dhow ama experience ay ku tuhmayaan, waxayna ka mid tahay horumarka uu horyaalkani gaarayo in ciyaartoydaas waaweyn kusoo biiraan. Sababtoo ah ciyaartoy weyn oo magac leh markuu kooxda kusoo biiro ama horyaal kusoo biiro wadanka horyaalku wuxuu samaynayaa runtii lacag iyo maaragtay iyo dhaqaale tii hore ka duwan. Waana sax, ciyaartoy badan hore jirtay oo Maraykanka yimid, waxaa kamid ah David Beckham ka mid ahaa oo runtii ciyaartoyga ugu qaalisanaa ahaa oo iibsatay kooxda Los Angeles Galaxy. Waxaa jira ciyaaryahan Ibrahimovic oo isna sanadkan kusoo biiray isla tiimkan Galaxy. Ciyaartoy waaweynaa jira sida David Villa oo kale Spain iyo Real Madrid u ciyaari jiray, Barcelona u ciyaari jiray, waxaa kamid ah Stephen Gerrard, Thierry Henry ayaa kamid ahaa, Birla ayaa kamid ahaa. Dhammaan ciyaartoydaasi waxay kusoo kordhiyeen horyaalka khibrad iyo aqoon, iyo weliba in dhalinyaradii Maraykanka oo akademiyadii inay runtii ay aada u kordhaan ciyaartoydii yaryaraa oo ilmihii laga register garaanaya. Marka waxay ka mid tahay runtii horumarka uu horyaalka Maraykanka u gaarayo.
Waa garti. Maxaa laga filayaa sanada soo socda?
Waxaan isleenahay wax weyn ayaa laga filan doonaa, sababtoo ah markaad fiiriso kale horumarka uu gaaraya national teamka Maraykanka, inkastoo sanadkan ciyaaraha World Cupka uusan imaanin, haddana waxaa la filayaa in ciyaartoy runtii waaweyn oo Maraykanka ay kasoo baxaan horyaalka Maraykanka. Waxaa kaloo la filayaa in dhaqaalihiisa runtii uu kor usii kordho, maadaama runtii saddexda arrimooda ugu muhiimsan oo laga sameeyo lacagaha kubadda cagta ay kamid tahay tigidhada ciyaartooda marka lasoo ciyaaraha marka la daawanayo kale, iyo broadcasting revenue wax la yidhaahda ama telefishinadu ay runtii taminayaan, iyo sidoo kale sponsoriska ama shirkadaha waaweyn oo Maraykanka imaanaya sida markaan fiirino kale Emiratiska kale iyo Qatar iyo Chevrons iyo bangiyada waaweyn oo runtii doonaya inay maal gashadaan horyaalka Maraykanka waa soo badanayaan. Taasina runtii faa'iido ayaa ugu jirta MLS-ka. Waxaana la filayaa in dakhligiisuna kor aado, ciyaartoy waaweyn oo Maraykan ahna ay kasoo baxaan, qiimaha ciyaartoyda kaloo dibadda ka imaanayana runtii inay qiimo u yeelaan. Oo sida haddaan ognahay, David Beckham qudhiisa wuxuu samayn doonaa koox weyn oo Miami uu ka samayn doono oo runtii garoonkeedii iyo howlaheedii uu dhammaystiray. Taasina runtii waa horumar la dhihi karo uu ku tilaabsado Major League.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay kooxda kubadda cagta ee DC United oo ka dhisan magaalada caasimadda ah ee Washington oo garoon cusub dhisatay, isla markaasna soo iibsatay mid ka mid a laacibinta ugu caansan dunida, waa Wayne Rooney, laacibkii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka dalka Ingiriiska. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wahagaag dhegeystayaal, maxamed cabdi xasan sandheere aad iyo aad ayuu mahadsanyo barnaamijkii amuraha Maraykanka inala socodsiinaya. Haatanna aynu dhinaci kaalmaha heesaa jallaano. شقي مصدها فضل وحمقو سنهي نسي ما لي نكل معه وسين مولواتك عادي قول المروي وحد ما كنت موي موبي عادي قول المروي وحد ما كنت موي داي
heesta marwo iyo codka cabdijabaar dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa v o a waxayna u dambaysay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo.
nolosha degantahay kudulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila midab tahay muskareerka iyo meesha degantahay kudulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila midab tahay adiguna macaan waxaad naaga tahay waa mooyada